Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou kan ons die Here loof. Ons sing Psalm 34, die mooiste woorde, vers 2. Kan bly sit, ons gaan nou ons geloofsbelydenis met mekaar voor die Here deel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens dan ook na die Here se wet. Nadat die Here se wet aan u voorgehou is, antwoord ons met die sing van Psalm 139 en daarvan vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag geen naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel is of van wat onder of is hieronder is of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. 6 dae moet jy werk en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of man of vrou wat vir jou werk nie, of enige dier van jou of 'n vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop en die see en alles daarin en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Soos wat u weet, is ons besig met die studie en die behandeling en die prediking van die Here Jesus se bergpredikasie in Matteus 5, 6 en 7. Ons lees se oggend Matteus hoofstuk 5, daar begin ons lees by vers 33. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie en een eed in die naam van die Here moet jy nakom, maar ek sê vir julle, moet glad nie een eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy een eed afgelê het nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja, eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Ons lees tot sover. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord, sing ons nou weer saam en ons sing Psalm 1. Jy kan net so bly sit, ons sing vers 1 en vers 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die wêreld wat ons lewe, is die waarheid 'n baie, baie skaars ding. Na die sondeval, kom die leuen natuurlik by die mens. Dis ook iets wat 'n mens homself aanleer. Jy het nie jou ouers of 'n onderwyser daarvoor nodig nie. Dit kom as ware van self. Net nadat 'n mens geleer het om te praat, begin hy om te lieg. En om te dink, die Satan is die vader van die leuen. En o, broeder en suster, hoeveel word hy nie hierdeur gedien nie? Dis voorwaar iets wat elke een van ons elke dag moet afsterf. Want dit borrel amper outomaties by ons monde uit. Klink dit bietjie te oordryf vir u? Jesus ag dit nodig om in sy bergpredikasie hierdie saak van die waarheid praat as een van sy hoofthemas uit te kies. Hy wil juist wys hoe heel anders dit in sy koninkryk gaan. Hy wil ook sy kinders beskerm en hy wil hulle waarsku teen die pyn en die vernietiging wat leuns in 'n mens se lewe veroorsaak. En daarom wys hy nie alleen op die uiterlike gehoorsaamheid nie, maar ook op die innerlike oorgawe. Dit wat aantoon dat ons die doel van die wet begryp. En Jesus begin dan by dit wat sy hoorders reeds weet uit die Ou Testament uit. Die praat van die waarheid en die plek van die eed word dan nou verduidelik. En Jesus leer dat God die eed ingebring het juis om die waarheid daarmee te dien en te beskerm. So waardevol is die waarheid vir God. So ons gaan nou hierdie preek, hierdie les van die Here Jesus vanoggend saam 'n bietjie van nader beskou en ons fokus dan in op drie sake wat hy met ons behandel. In die eerste plek hoor ons van die aanvaarbare eed, daarna leer ons van die verbode eed en dan in die laaste plek die twyfelagtige eed. Kom ons begin deur te kyk wat die Here sê van die aanvaarbare eed. Nou, as ons die woord eed of eedswering gebruik, dan moet ons dadelik besef wat die definisie betref, daar is twee hoofklasse of soorte ede. Die godsdienstige eed en die siviele eed. Die eerste een is geestelik, die tweede een is juridies. Nou dis baie interessant. Een van die heel eerste voorbeelde van die geestelike eed vind ons reeds in Genesis 22 vers 16. En dit kom nogal interessant vanoggend waar ons weer die doop gesien het nadat die Here 'n verbond met Abraham sluit in Genesis 17 en dan as hy weer met Abraham praat in Genesis 22 dan voordat hy met hom praat sweer die drie enige God by homself dat hy Abraham en sy nageslag sal seën op grond van daardie verbond wat hy met hom gesluit het wat ons se oggend aan hierdie kinders bedien het. God drie enig neem 'n eed dat hy daai kinders sal seën. Wonderlik, né? Hoe dit ook al sy, dis baie interessant dat hierdie presiese eedswering van Genesis 22 net so herhaal word in Lukas 1 vers 73 net voor die geboorte van die Here Jesus Christus tydens die lofsang van Sagaria rondom sy geboorte. Dan verwys hy na hierdie eedswering, Genesis 22. God het ons verlossing dus met 'n eed bevestig. Dit is hoe swaar dit vir hom weeg. So sterk staan God se verbond met jou as 'n gedoopte. En daarom word die Here se kinders direk in Deuteronomium 6 vers 13 beveel dat daar wanneer hulle sal 'n eed aflê, slegs in God se naam 'n eed afgelê mag word. Want so werk dit teenoor tussen God en sy kind. Nou die tweede een wat ons genoem het, die juridiese eed, was ook in die Ou Testament al bekend en in gebruik. Hierdie eed van die Here is in regsake ingespan. Ons sien dit Exodus 22 vers 11, Numeri 5 vers 19. So 'n eed is daarop ingestel, juis om eerlikheid te bevestig. Dit rus dan vas in die aanroep van 'n bonatuurlike getuie. Verder is dit ook prakties gebruik om 'n belofte of 'n plegtige verklaring geloofwaardigheid te verleen. Jesus spreek nou hier deur te beklemtoon as hy begin met die mense van die oudheid waar hierdie ding vandaan kom. Hy beklemtoon dat die Ou Testament deurgaans die eed en die inroep van God vir 'n belofte toelaat, mits die mens wat dit doen doodseker maak van die waaragtigheid daarvan. Nou in die tyd wat die Here hierdie bergpredikasie gee, het die Fariseërs egter daardie Ou Testamentiese wette rondom die eedverklaring so verskraal deur te beweer dat 'n mens slegs die waarheid hoef te praat as jy eers 'n eed geneem het. Anders is jy onskuldig. Nou kan u dadelik hoor wanneer die Here praat. Vir Jesus gaan dit egter oor baie meer as bloot die Ou Testamentiese voorskrifte en reëls rondom die inroep van God se naam as jou getuie. Jesus sê, dit gaan ten diepste hier oor integriteit. Jy moet jouself sonder 'n eedswering betroubaar wees. En jy moet sorg dat jy in die wêreld en in die lewe so bekend staan. Dan is dit 'n aanvaarbare goeie eed. Ons gaan verder met die Fariseërs se manier hoe hulle gepreek en die mense geleer het. As ons dan nou meer kyk na die verbode eed. Nou, dit is dus duidelik dat die eed wel deur Jesus erken en bevestig word en glad nie deur hom afgewys word nie. Die valse eed en die onnodige gebruik van die eed word egter as godslasterlik gesien en is die misbruik van sy heilige naam. Dit verduidelik die Ou Testament alreeds. Dis nie asof Jesus hier iets nuuts begin nie. Ek lees vir u Prediker 5 vers 4 en 5. Dit is beter dat jy nie beloof nie as dat jy beloof en nie betaal nie. Moenie dat jou mond jou laat sondig sodat jy later vir die priester moet gaan sê ek het my vergis nie. Waarom wil jy God laat kwaad word? Sit 'n wag voor jou mond wanneer dit oor die waarheid en oor 'n eed en 'n getuie inroep gaan. Dink twee keer. Moenie dat jy later priester toe moet gaan en sê ek het 'n verskriklike fout begaan en nou is ek uitgevang. Help my. Wanneer God dan ingeroep word, terwyl daar steeds oneerlikheid is, dan praat ons van myn eed. 'N gruwelike sonde wat God se naam laster en wat nie ongestraf gelaat sal word nie. Dis skrikwekkend as mense die Here so hoor praat, want hy is nie 'n Here wat so praat sommer nie. Ons dink nou hier, broeder en suster, net om aan te toon hoe maklik ons as mense kan gly in die lewe op hierdie terrein. Onthou u, ons dink onwillekeurig terug aan die gebeurtenis toe die Here Jesus te gevange geneem is, waar Petrus ontken het dat hy 'n disipel van Jesus was. U kan daai deel weer gaan lees, daar waar hy aan gekraai het. Eers, daai stukkie geskiedenis is 'n klassieke voorbeeld van hierdie wet wat die Here hier behandel. Jy kan daar gaan lees. Eers het Petrus net eenvoudig daaroor gelieg toe hy reguit gevra is of hy saam met Jesus was. Daarna ontken hy dit met 'n eed. Anderswoorde, hy sit nou nog groter krag agter dit in 'n poging om weg te kom. En dan in die derde plek spreek hy, wat ook in hierdie kader van die onderwerp val, 'n reeks vloeke oor homself uit om te probeer bevestig dat hy nie vir Jesus ken nie. En weet jy, as jy daai deel in die Bybel gaan lees en jy besef hoekom jy dit nou vandag wil lees, is een van die eerste goed wat jou opval, hoe maklik Petrus dit doen sonder om twee keer te dink. As hy dit weer doen, het hy 3 keer hierdie gebod oortree in 'n oogwink. Die derde gebod sê juis dat jy nie die Here se naam mag misbruik nie. Dit is interessant, in die oorspronklike taal, hierdie woord misbruik beteken dat jy nie die naam moet as ware oplig of uitlig sonder 'n baie goeie rede nie. Die Here se naam moet betekenis en mening agter dit hê voordat dit gebruik kan word. Anders is dit 'n verbode eed. Maar ons vind veral in Jesus se prediking in Matteus 5 hoe hy klem lê op, en dis ons derde punt, die twyfelagtige eed. Nou ons het reeds genoem dat die Fariseërs soms die eedswering probeer vermy het op so 'n manier 'n geleentheid oop te maak om te kan knoei. Maar daar was egter ook ander slim stories waarmee die skrifgeleerdes skuiwergate gesoek het wanneer dit by die praat van die waarheid gekom het. En ook daai skuiwergate word deur Jesus ontmasker. Hy ontmasker hierdie valse houding teenoor sy wet. Hoor byvoorbeeld wat sê Jesus wanneer hy weer oor hierdie onderwerp preek, net so paar hoofstukke verder, Matteus 23 van vers 16 af. Hy sê: "Elende wag vir julle, julle wat ander wil lei maar self blind is. Julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, dan moet hy hierdie eed nakom." U sien hoe het hulle gespeel. Blinde dwaase, wat is nou belangriker? Die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan die eed gebind nie, maar as hy by die offergawe bo op die altaar 'n eed aflê, dan moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker, die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê eed af by die altaar en by alles wat daarop is. En wie by die tempel 'n eed aflê, lê eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel 'n eed aflê, lê 'n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit. Elende wag daarop vir julle, julle skrifgeleerdes, julle Fariseërs en julle huigelaars. U sien, wanneer 'n mens, en dit is die kern wat ons hier moet gryp vir ons eie persoonlike geloofslewe en insig. Wanneer 'n mens God se wet, broeder en suster, probeer sy stap, dan kom Jesus en hy sy prediking ontmasker daai benadering dadelik. So wys hy op hulle valsheid. Deur by die hemel of by die aarde of by Jerusalem te sweer. Want dan weeg daar die eedkastig nou nie so swaar nie en is dieselfde straf, het hulle gesê, ook nie regtig van toepassing nie. Jesus sê, verstaan mooi hoe God dit sien. Moenie speelietjies speel nie. Veral nie in jou geloofslewe nie. Hy sê, as jy by die hemel gesweer het, het jy net sowel by God self gesweer, want dis hoe hy daarna kyk. Die Bybel bied nie verskillende opsies aan of kategorieë van wette om misbruik te kan word en speelietjies te speel met die Here nie. Godsdiens gaan ten diepste oor gehoorsaamheid wat betroubaarheid weerspieël. Jou ja moet ja wees en jou nee, nee. Weet jy hoekom? Vergeet al hierdie leerstukke. Want die waarheid, broeders en susters, lê in eenvoud. Dit is baie belangrik om te verstaan. Om op eenvoud te wil gaan borduur en daarop uit te brei. Dit dien op die einde net die leen. Om wolke rondom goed te praat. Die waarheid is altyd eenvoudig. Ja is ja en nee is nee. Punt. Hoor jy hoe preek Jesus? Hy sê, los jou godsdienst. Los die storiekies. Ja is ja, nee is nee. En onthou, onthou wie is die vader van die leen, as jy met die storiekies kom. Satan is ook die vader van elke leenaar. Daarom het God juist die eed ingetrek, ingestel, en self vir ons gedemonstreer, dat het die Satan kan ontmasker, want hy haat 'n eed. Hy haat alles wat die waarheid bevestig en wat die waarheid laat seevier. Dit kom altyd uit. Jesus beloof dit. Dis hoekom God daai eed doen. Ek het jou, my volk, as my kind aangeneem en ek sal vir jou oppas. En ek sweer dit vir jou. Jy gaan deur 'n lewe en deur 'n wêreld waar daar geweldige onwaarhede, ongeregtige en die verskriklikste goed met jou en om jou gaan gebeur. Dit gaan alles uitkom. Weet jy hoekom? Want ek het vir jou gesweer. Ja is ja en nee. Die res kan vergeet. Ook in die land waarin ons woon. Dis wat ons Here vir ons van die berg af gesê het. Dis wat ons glo. Want dit is hoe dit is. Daar is nie opinies oor nie. Daar is ook nie standpunte oor nie. Dit is hoe dit is. God het dit gesweer. Jesus leer sy disippels om die waarheid na te jaag, om dit lief te hê. Die natuurlike mens, die in sonde gevalle mens, wil mislei en bedrieg, en hy wil daarmee wegkom. Hy wil aandik, hy wil skeef trek, en dan wil hy jou kil, deur te sê, dat hy sy kop op 'n blok sit. Alles pogings om die leuen te vermom, en na die waarheid te laat lyk. Ons is briljant daarmee, want dit kom natuurlik. In 'n oogwink doen ons dit, sonder op dit eers te besef. En as ons weer sien, is ons by daai versie in Prediker, wat jy moet gaan sê, oeps, toe ek weer sien, het ek het klaar gedoen. Dis waarvoor ons moet pas op. Jesus sê, eenvoudig. Praat reguit. Moenie stories maak nie. Praat so, dat jou integriteit uitstraal en mense jou so leer ken. Dan sal dit nie vir jou nodig wees om te loop en sweer en te loop en beloof nie. En as jy dalk 'n eed moet sweer, dan sal dit God se naam verheerlik en dit sal wys dat jy 'n burger van die koninkryk van die hemele is. Want jy weet hoe werk dinge regtig. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons dankie vir u ryke en kosbare, dierbare woord. Waar u ons van die lewe wys. Ons dankie dat u u woord vir ons oopmaak en dat u u seun Jesus Christus self uit die hemel gestuur het om daardie geopende woord deur u Heilige Gees te laat grondvat. Dankie vir hierdie pragtige dag wat u vir ons gee. Seën ons op hierdie rusdag ook met u teenwoordigheid ons vreugde van die geloof. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, kollektes op onder die diens nie vir verstaanbare redes. U sal by die deure twee verskillende sakkies sien. Een het 'n strikkie aan. Dit is die diakoniese bydra, die ander een het nie 'n strikkie aan nie. Dis vanoggend 'n spesiale kollekte vir die kas vir teologiese studente wat finansiëel swaar kry, help die kinders. Ons gaan nou antwoord op die Here se verkondiging van sy woord en ons antwoord daarop met die sing van Psalm 89. Kom ons staan, dan sing ons vers 3 en 6 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.